Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Thank you. komið sæl síðdegis útvarpið útvarpið sögu Arthúr Kallstóttir heilsar ykkur Að þessu sinni ég ætla að ræða við Ingu Sæland sem formaður flokks fólksins en í nýri skoðunarkönnun frá MMR sýnir það sig að flokku fólksins stöðt að bæta við sig fylgi og Inga ætlar að ræða svona almennt stjórnmálin og lífi og tilveruna Sæl og blessið Inga
Sæl og blessið
Velkomin og sögu
Og takk fyrir að bjóða mér
Já, heyrðu, þetta nú svona ánægileg tíðindi fyrir ykkur hins vegar nú þessar skoðunarkannanir eins og við vittum svolítið að, já, mismunandi frá einu tíma til annars en þið eru svona að bæta í og það sem að vekur athygli að björt framtíð að virðist vera að missa fylgi finnir í 2,9 og þið í 3,9%
Já, það virðist nú líka oft vera þannig að þeir sem sitja með sjálfstæðismönnum á valdastóli að þeim er nú oft refsa ég veit ekki alveg út af hverju að sjálfstæðisflokkunum situr alltaf eftir í sínu Birgi virðist vera ósnertanlegur en aðrir fá skellin en ég nú ekki að sýta í það þó að þeir síði niður fyrir okkur það nú bara ánægilegt að þýleiti til að við finnum fyrir meira trösti, meira fylgi, meiri baráttu vilja og fleira fólki sem að er að koma til okkar og hefur trú á því að við séum virkilega komin til að vera.
Já, en hérna... En hvað hérna svona finnst þér, hvernig svona lestu í stjórnmálin í dag? Það verðist vera svona rólegt í mér öllu, það rólegt í mér ríkistjórninni, hvernig lestu í þetta?
Ég veit ekki, mér hefur nú fundist ríkistjórnin náttúrulega einkennast að því að standa ekki við þetta einast ára sem þeir höfðu lofað í kosningabaróttunni, en er það ekki, er það nokkuð nýtt? Þeir nefna ekki einu einasta orði í fjárlögum með öðru að bæta í fyrir eldri borgara og öryrkja. Mm. Eldri borgara sem þeir gátu þó minnstakosti sínt þann það ömurlega fordæmi að skella á nýju lögum áramótin sem að fórsætisráðherra segist vera stoltur á að hafa tekið þátt í. Mm. Þetta eru lögin sem í rauninni eru að hnykkja enn frekar á þessari krónamóti krónu skerðingum gegn eldri borgurum og þetta eru lögin sem er að gera eldri borgurum ókleift að reyna að bæta í með því að vinna þeir treysta sér til. Mm. Nú 25.000 krónur á mánuði er þeirra frítekju mark og þá tekjum við þú veist allt hvort sem það er lífið sjóður eða annað sem að eldri borgararnar okkar hafa. Segir sér náttúrulega sjálft að þetta er í rauninni sárarnan tárun taki í ljósi þess að hér er vöntun á vinnu fúsum höndum og hér er verða eldri borgarnar okkar eldri og við ætlum líka verða það Arthrúður, við ætlum að fá að taka þátt í því og allir vilja komast í gráa herin mm-hmm. og hérna en að búa okkur áhyggjulaust ævikvöld, það er nú framtíðarsýn sem að flokk fólksins streymir að geta gert í stað þess að eldri borgararnir okkar margir hverjir leggjast áhyggjufullir á kottan á hverju einasta kvöldi, við skulum tala til dæmis sem dæmi þá verður móður mín áttur að núna á sunnudaginn kemur og sagði við mikið að ringa, veistu það að ég er að reyna að leggja fyrir svona 1000 krónur og 500 krónur og nokkra krónur af og til að reyna að safna fyrir kistunni minni því ekki yngist þið nú þó ég vilji nú enga veginn að hún sé nú búin að koma sér sjöfettunum neðar því að hún nú svo eldhress að þá heyri ég samt að þetta er að valdenni ángri það er að valdenni ángri þannig finnst hún ekki vera með fjárhagslegt sjálfstæði og sér í rauninni ekki sko hún hefur ekkit öryggi og þetta er ekki einstæmi eins og við vitum og það er sennilega hátt í 40.000 Íslendingar sem eru hér undir fátæktarmörkum. Þetta eru tölur sem eru háar, en þetta eru tölur sem að stjórnvöld vilja ekki að viðsjáum, heldur setja fram falskar tölur, með alveg ótrúlegum reikni aðferðum, þar sem þeir taka í rauninni öryrkja til dæmis út úr jöfnunni og reyna þar með að draga upp meðallaunin, setja saman alla miljónamæringana og þá sem eru með 45 miljónir í ástekjur og annars líkt og einhverju luta vegna geta það dregið í öfnuna þannig niður að það virðast ekki mælast í fátækt nema kannski 2-3.000 Íslendingar og við vitum að yfir 6.000 börn líða hér með mismikinn skort og þessi sömu börn eiga foreldra og fjölskyldur.
Já, en Inga, það hérna, síðan er það sko Það eru bónusgreiðslu lífeyrissjóðanna og starfsmann kostnaði við rekstur lífeyrissjóðana, 26 lífeyrissjóðir í landinu. Hver er afstað ykkar hjá flokki fólksins gagnvart hérna, lífeyrissjóðana?
Ég segi nú bara að þetta sé nú bara steins og heilt og klárt krabbameinsæxli og ég vildi gjarnan vonast til þess með að við þá byltingu sem er orðin í krabbameinslækningum að við eigum einhvern veginn að geta læknað okkur af þessu æxli sem er í rauninni með gríðarlega yfirbyggingu sem er í rauninni er að kúa þá sem er að greiða í þessa sjóði sem að þeir hafa gefið út að kosti 10 miljardar á ári yfirbyggingin en það náttúrulega algjörlega van áætlað og sennilega að þetta sé ekki nær 20 miljardum. Mm. Hvað höfum við að gera með allan þennan fjölda lífeyrissjóða hvers vegna ekki einn lífeyrissjóður allra landsmanna og jafnræði af þessu leiti eða bara að við fáum að ráða því sjálf hvort að við yfir höfuð erum að greiða lífeyrissjóð það næsta mál sem flokku fólksins vill láta reyna á fyrir dómstólum það hins svo kallaði lög þvingaði lífeyrissparnaður þar sem að þú ert skikkuð og fólk er skikkað til þess að greiða í ákveðin sjóð við megum jú velja, það nú félaga frelsi þannig að við megum velja kannski svona nokkun vegin auðvitað ekki getum við hent okkur inn í prívatsjóð opinbera starfsmanna þeir eru náttúrulega alveg sér á báta eins og við vitum en við getum hins vegar sko eins og ég segi, láta reyna á það eins og sjáðu Arthrúður þegar talin trúum það með því að greiða hér í gildi lífeyri sjóð eða greiða hérna í hérna einingu að þá ertu að ávinnaðar ákveðin rétt og hver verður svo þessi réttur þegar allt í ennum þú fá bréf frá sjóðunniðinu sem segir, heyrðu því miður þá áraða nú ekki vel núna að sinni þannig að við ætlum að skerða áunni réttindiðinu 30% þetta er jú gert með einu pennastriki en á móti kemur að þegar vel gengur þá fáum við ekki bréfi tilbaka sem segir Heyrðu, nú bara ára vel og við erum svona að skila því tilbaka sem að við skertu þig bara ólögmætlega.
Já, það er einmitt málið, Inga, segir mér, sko, þið eru allir að láta reyna á þetta fyrir dómstólu. Eru þið þá að láta reyna á eignarréttar hlutan, samkvæm stjórnarskrá að þetta sé eign fólksins og lagasetningavaldi hafi ekki heimil til þess að taka og skikka fólk til þess að greiða í lífeyrissjóð?
Í rauninni eru þetta tveir þættir faktisk, sem eru þarna inni og það annars vegar þessi þvingun skikkaði til þess að greiða í sjó hvort sem þér líka betur eða ver og svo hins vegar ef að þvingunin stendur uppi sem eitthvað lögmætt og má hafa í frammi sem ég vil leifa mér stólega að efast að þá kemur aftur á móti eignarréttar ákvæði sem þú talar 70. Aðra grein stjórnarskrárinnar hvernig í ósköpunum er hægt að telja þið trúum það og þú ert að ávinna þér eignarrétt sem að síðan er hægt að valsast með bara
að þriðja aðila
já. Þetta getur ekki átt að vera svona ég heyr út í samfélaginu og fólk er alveg orðið sko bara undrandi og það er líka þetta eins og fólk segir líka vinnandi stjættir í landinu sem hafa að unnið alla sína ævi og borgað í lífeyrissjóð eru í rauninni litlu meira að uppskera heldur sá sem að hefur kannski verið öryrki og aldrei lagt neitt í lífeyrissjóð
Já, en það er einmitt sko alveg frá því að þessi lífeyrissjóðslög voru sett og þetta var gert að þessari lögskildu þá hefur engin einhvern veginn tekið það upp hjá sér að láta reyna á þetta fyrir dómstólum þið ætlaði að gera það núna
Já.
Og það er þó hvað Jón Steinar sem ætlar að flytja málið
ég sko nú erum við með fyrsta málið okkar sem að lítur að þessari lagasetningu hérna frá síðustu áramótum varðandi skerðingar ákvæði skerðingar ákvæði almannatrygginga gagnvart lífeyrissjóði nú þeir í rauninni setja lög í lok febrúar þar sem þeir eru að afnema þessar skerðingar þeir eru að afnema í rauninni afturvirt lögin sem að afnámu skerðingarnar og segjast óvart hafa afnumi skerðingarnar með lögunum þarna í haust og það hefði aldrei verið vilja í löggefa svo allt það en við segjum að lög eru lög og þetta eru þarna það bil 5 miljardar króna og ég heyri það eldri borgarar almennt átta sig kannski ekki alveg á því hvað við erum að tala Við erum bara einfallega að tala gildandi lög. Það koma bara lög sem taka gildi 1. Janúar sem að afnámu alla heimild tryggingastofnunar til þess að skerða laun tryggingastofnunar gagnvart launum sem komu frá lífeyrissjóði. Þeir bara afnámu skerðingarnar. Þessi lög gerðu það. Þannig að tryggingastofnun í rauninni sko greiðir út samkvæmt gömlu lögunum, tekur ekki mark á nýju lögunum, skilur hvorki löndin ég ströndi því hvers vegna allt í einu þeir eiga að fara að greiða svona mikið út Og þeir taka það upp á sitt einstæmi að gera það bara alls ekki og þeir gera það heldur ekki í febrúar. Og þá farið að skrifast á upp í velferðarráðuneyti og hamingja sanna þetta eru hér milljarðar sem að standa út af sem að við höfum ekki greitt samkvæmt gildandi lögum og hvað á að gera. Og þá náttúrulega hlaupi upp til hand og fóta og leiðrétting eins og þeir kalla það, lögin eru þá leiðrétt og ekki taka gildi þá í fyrsta mas, heldur eru látin gilda afturvirt. Það sem að þegar á unnin réttindi borgarana voru klárlega lögfest.
Já.
Það náttúrulega bara bannað að gera svona lagað og Jón Steinar sem sagt að ég var að sjá stefnuna í dag
Já.
Og hún á að birta og birtan í dag og þá að þingfesta þetta mál sennilega klukkan 10 á komandi þriðjudag eftir bara eina viku. Þannig að við í rauninni í flokki fólksins, við stöndum við hvert einasta orð sem við erum að segja þegar við erum að segja það að við viljum láta reyna á vald, nýðslu, stjórnhafana, gagnvart okkur borgurunum. Við viljum láta reyna á það fyrir dómstólum hvernig í veröldinni einhver getur tekið að sér að vinna fyrir okkur á þó ekki lélegri launum með raunberfittni og valsa svo eignir okkar eins og þetta sé þeirra eigin og við í rauninni skiptum engu máli þar og ekki nóg með það þetta er sko
Já það náttúrulega líka Inga sjáðu ef að alþingi setur lög sem síðan ekki farið eftir og ef að hægri höndin veit ekki hvað svo vinstrikin þá er það náttúrulega orðið mjög alvarlegt mál varðandi þessa eign fólks því að hvernig sem á það er lítið þá eru laun auðvitað alltaf eign fólks
Það ekki veitum við betur.
Nei.
Ekki við, minnst og hvort við viljum líta á það þannig.
Já.
Það ekki flóknar en það.
En hvernig voru umræðunir í þinginu í vetur þegar og í haust og fylgstu væntanlega með umræðunum í þinginu? Var almenn virkni þingmanna í þessum umræðum í kringum þessi lög?
Nei. Sko það sem ég þótti nú einkennaða meira og sérstaklega tók ég eftir því þegar að við vorum þarna í háskólabíó og sínum tíma og fórsætisráðara núverandi og þáverandi fjármálaráðherra var voga glaðu með þessi lög og var nú eitthvað að hæla þeim fyrir framan fullan sal af eldri borgurum sem að í rauninni fæstir hafa gert sér grein fyrir hverslas gríðalegt högg þetta var á kjör og afkomu eldri borgara ef þessi löga óbreyttu hefði tekið gildi og þá var eitthvað farið að klóra í þau. Eitthvað farið að klóra í þau aðeins eftir það og reynt að lappa þau til en útkoma var nú ekki betri en svo að með einu pennastriki þeyttu þau niður hérna frítekjumarkinu nýri 25.000 krónur eins og ég var að tala áðan en í ljósi óvinsalda sem að gusu upp í samfélaginu samfara því að þá talar velferðar áherra að það er nú að reyna að snúa eitthvað ofan að þessu og færa það tilbaka en það sennilega tekur nú allt kjörtímabilið að færa það tilbaka því það þarf að gera það í áföngum.
Mm-hmm.
Þeir gleyma að segja að nákvæmlega þessi skerðing það er þetta sem í rauninni að halda uppi almannatryggingakerfinu sem þeir státa af að hafa sett svo x marga 20 miljardi, ég held að Bjarni hafi talað 25 miljardar hefði verið bætt í þetta kerfi okkar núna síðustu áramót. Hann gleymir að tala í rauninni alla skerðingarnar og þessa skattlagningu á fátæktin og annars líkt sem þeir eru að taka tilbaka sem að í rauninni að stæstum hluta heldur þessu kerfi uppi. Þannig að ég gef lítið út á þær yfirlýsingar hans allavega.
Hvernig viljið þið ekki að flokk fólksins bregðast við gagnvart lífeyrissjóðinu? Hvað á að gera? Þetta dómsmál að fara á stað. Ég sjálfu sér það hefur sinn tíma. En hvernig hyggist þið bregðast við? Eða nú eru framöndan sveitarstjórnar kosninga þegar jafnvel taki þátt í þeim og þú búin að segja þið að gera það. En
Já,
síðan eru náttúrulega þingi, það eru aldrei að vita hvenar gæti dreiti kostninga.
Ég hef nú trú á því og sérstaklega í ljósi þessara skoðanakannana sem við erum nú farin að sjá að til dæmis annar meðreiða sveinn sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn er nú komin langt undir í rauninni 5% markið. Ef það væri nú marktakt þessa kannanir
Jú, það vekur athygli þetta með bjarta framtíð
það vekur gríðarlega athygli og ég held að í ljósi þessa þá eigi nú eftir að hanga á þessum völdum eins og hundar á róði og hugsalega verða jafnvel mun leiði tamdari eftir en áður ég hef fattist og þeir hangi á einum manni meiri hluta þá og þetta sé nú eiginlega, þetta er nú það naumasta sem hægt er að hafa það þá hef ég litla trú á því að þeir hérna að þið sprengi þetta starfa einu en einu leiti þeir einu svo þið geta halda þessu saman ég skynni það þannig það þarf í rauninni eitthvað mikið til að koma og hefur nú margt mikið til komið þar sem að í rauninni auðvitað eru kjósendur að svara bjartir framtíð eins og þeim finnst sá flokkur hafa í rauninni svikið þá stefnu og þann málstað sem að kjósendur hans töldu að hann hefði
já,
töldu að hann fylgdi
Já, ég ætla að tala við þau eftir sveitarstjórnarkosningarna sem eru framundan en það er ein frétt núna sem að hefur vakið athygli með skost í dag og er reyndar málinu tengt búin að vera núna undanfarið það er vopnaburður lögreglunar og núna í dag þá er það varaþingmaður Pírata sem að stendur fram Andri Þór Sturluson var að þingmaður og hann hérna hvetur fólk til að misnota neyðalínuna í mótmælaskyni Eyjan segir frá þessu í dag og þetta er inn á eyjan.is og hérna það hlýtur að vera alvarlegur hlutur ef að var að þingmaður hvetur fólk til að misnota neyðar númerið 1-2
Ég, ef ég segir alveg eins og er Artrúr þá hérna er ég bara svo rasandi á þess að ég er bara nánast allur svo gerist það nú ekki oft því að þetta er svo síðasta sort og hugsa sér er það furða þó að þingið tapi trausti þegar að þeir sem að tala nú fyrir trausti og breytingum og beinalýðræðan og öllu þessu eru tilbúnir að ganga fram með þessum hætti eins og þessi ungi maður að gera þetta er náttúrulega bara Þetta er lífæðin okkar að geta hringt í 112 og það er nú ekki langt síðan að eldri maður, ég, var ekki á Akureyri, lendir í því að sko það slengdist á hann hurð í verslun og hann liggur eftir í blóði sínu og vankast þar gamli maðurinn og það tók heillangan tíma ná inn í 112. Ég held að í þriðju tilraun sem var hringt það var náð inn í 112 og ég spyr, mundi þessi ungi maður vera tilbúinn? Ef eitthvað kemur upp á einhver veikist heiftalega heima eða eitthvað kemur upp á allar hann þá að vera búin að verða þess valdandi allir séu hringjandi í 112 og hafa þá á fíflum. Ég veit ekki eiginlega hvað hugmyndafræði getur mögulega að leiða þarna baki. Þetta er bara eiginlega of galið til þess að ég bara næstu því.
En sko nú er það mjög alvarleg hlutur að reyna að hindra för lögreglunar í raunni. Það að hindra starfsemi hjá 112 er það sama og að hindra störu lögreglunar. Hvernig á að bregðast við þessu? Að þínu matinga?
Já, ég meina, ég get ekki ímynda mér hvernig á að bregðast við í sko nema auðvitað að við munum ekki hlusta á þetta. Að auðvitað fólkið okkar í fólkið í landinu sé ekki jafn galið í hugmyndafræðinni eins og þessi ungi maður. Og það muni vonandi enginn láta sér þetta í hug að stopna þá veiku fólki heima eða einhverjum sem fær hjarta áfalli eða barni með krampað eitthvað í hættu vegna þess að þeim dettur í huga að vera mótmæla því að lögreglan beri vó það verður kannski að gera það einhver staðar annar staðar og þar höfum við nú þetta blessaða alþingi Íslendinga ég veit ekki betur heldur að þar fari regluverkið og lagasetningin fram og ef að þetta gengur náttúrulega ef þeim þykir þetta ganga út fyrir öll velsamis mörg að lögreglan hér sé sýnilega með vó þá er það bara að gera það með því að koma með frumvarp og tillögur að breytingum í einhverja aðra átt. En að alltaf gera það svona og er að tala í rauninni að vera á móti ófriði, vera á móti öllu og allir eiga að vera góðir og bljúir og blíðir og yndislegir og æðislegir. Ég meina, er það þá þetta aðferðin að reyna að stopna til í rauninni hálgerðar uppreisnar í landinu kakvart lögreglunni og 112, neyðalínunni okkar. Þetta er eiginlega eins og ég segi,
og leið og varaþingmaður segir svona, þá er það raunverulega þingi, þetta tengist alþingi, þetta þetta það óbeint gerir að það og eigin segir meðal annars hérna eftir honum það sem við, við getum gert og erum á móti sýnilegu vopnaburði lögreglunar að hringja á lögreglun og tilkynna grunsamlega vopnaða menn alltaf þegar við sjáum byssur sama hver ber þær ef nógu margir hringja stöðu til neyðalínuna vegna ógnandi manna með skotvopn þá geta þeir þetta ekki Þetta segir Andri Þór Sturluson.
Þetta náttúrulega bara, ég veit það ekki, hann á einfallega hvorki heima sem vara þingmaður, ég þingmaður að mínu mati. Þetta bara mín persónlega skoðun. Ég myndi ekki vilja minnstu kosti sjá hann í flokki fólksins á þingi fyrir okkur.
Nei, bara en sko, þetta getur sett fjölda manns
í
lífshættu ef að vera að atast í 112.
Og við skulum gefa okkur það að fólk myndi taka þessari áskorun, þessa unga manns og myndi nú fara að hringja og hamast svona. Mm. Myndi þetta ekki enda bara með úlfur og það einfallega hætt að svara vegna þess að þetta væri, það vissu það allir að þetta væri bara bull og vitleysa. Til hvers hann að mælast?
Já, þetta alveg nýtt, það nýtt að sjá þetta. Þetta nýja pólitíkin Inga Sæland, veistu það eru margir svona sem spyrja sig hvert stefnir og það stöðt vera að tala mikla breytingar í þjóflæðinu, en þetta nýja pólitíkin, hún verist líta svona út.
Já, ég veit það ekki.
Er flokku fólksins að með eitthvað svona dagskráni hjá þér?
Nei, veistu það, eins og ég hef sagt, ég veit ekki einu svona hvort ég pólitísk yfir höfuð. Ég engin alvöru stjórnmála maður fattist. Ég bara hugsjóna kona og mér langar bara virkilega að ná fram breytingu. Mér langar svo virkilega að höggva í þessa sjálftöku, þetta elítura í þessa spillingu og mér langar að minnstakosti allir fá að uppskera það sem fórsetja sér á þeirra boðar hér á þjóðutæðardaginn að hér hafi í rauninni aldrei ríkt önnur eins velmegun í landinu. Hvernig hægt að segja svona? Það satt. Það hefur aldrei verið meira tækifæri og ríkt annað eins önnur eins velmegun í landinu. Fyrir þá sem að þess fá að njóta. Af hverju er þá ekki litið til allra hinna sem að fá að geta ekki þátt og ég segi hvers vegna stíga þessir háu herrar ekki einhver tíma niður á jörðina til okkar hinna til að sjá hvernig almenningur í landinu almennt hefur það mér finnst þetta að vera orðið veruleikafyrring í orðsins fylstu merkingu fólk margt hvað sem að er við stjórnvölin er orðið svo það bara orðið svo veruleika fyrt á hvernig umhverfið þeirra hjá öðrum sem ekki hafa það jafn gott og þeir sjálfir og þau sjálf að þau bara líti ekki einu sinni á það og þau vil ekki einu sinni trúa því og ég efast þau hafi einhvern tíma staði í röð
En Inga, hvernig sko segjum að þó að þinn flokkur þið náuð mönnum inn á þing hvernig hyggist þið geta breytt þessu sem að einhvern veginn öðrum ekki að takast
Í þessu tilviki þá er þessi kona sem hér situr, ég nú ennþá formaða flokks fólksins.
Já.
Það mun engin nokkuð tíma að segja mér að þegja á meðan ég sit í því sæti. Ég ekki svona eins og maður hefur heyrt það sem að þú ert kannski kemur hugsjónamaður inn í flokknu þínum inn á þingið og það þakka niður eða af því að þú ert kannski, það bara litist á þig sem einhvern uppreisnarsegg og þú mátt í raunin ekki tala þinni samfæringu. Þú verður að tala samfæringu flokksins, alveg sama jafnvel þó að það sé ekki samfæring þín og þú viljið breyta og gera betur. Í þessu tilviki eins og ég segi, þó að við færum inn fáliðuð inn á þingið, þá hefði ég til dæmis í vetur væri búin að raða inn frumvörpum öll þau baráttum mál sem við vorum að boða í kosningunum. Hvar stjórnarandstaðan? Hvers vegna raða þeir ekki algjörlega á stjórnarliðana frumvarp eftir frumvarpi til að sýna hvernig ég fari með frumvarpi, hvernig ég fari með það að bæta kjör eldri borgar og öryrkja ef það sett fram, hvernig ég fari með gjaldfrjálsa skóla, við skulum segja mötuneyti og aðstoð við fólki húsnæðisvanda og koma upp eðlilegu kerfi, hvernig ég fari með þetta allt saman þá myndum við sjá það stjórnarliðarnir myndu náttúrulega hann að hafna hverju sem ég svæfa það í nefnd eða ekki vilja taka það fyrir en þetta skráð Þetta það sem hægt að taka með sér í veganesti þegar kemur að næstu kosningabaráttu til að sína hver hinn raunverulegu vilji þeirra sem segja okkur ósatt fyrir hverja kosningar og geta logið í orðsins fylstu merkingu, logið sér inn á kjósendur sem að vilja virkilega trúa þeim í hvert einasta skipti.
Við vorum nú hérna áðan að tala varaþingma sem tilheyri sannarlega stjórnarandstöðunni, hann tilheyri jú pyrötum þessi sem að hvetur fólk til að misnúta neyðanúmerið 1-2 ég meina hvað er í bóði annað Hvernig sérðu það að þið geti komið og gert verulega breytingar?
Við verðum náttúrulega bara...
Hvað er í bóði í kringu þig?
Já, það er náttúrulega bara að halda sinni samfæring og sinni hugsjón, halda áfram að til dæmis að láta reyna á það fyrir dómstólum núna, jafnvel þó við séum ekki á þingi, hvernig þetta er að virka gagnvart okkur borgurunum og hvernig er verið að nýðast á okkur. Láta reyna á allan þennan rétt sem að er búið að áskapa fólki sem er kannski í bári stöðu við eigum stjórnarskrár varin rétt til aðstoðar. Hvernig stendur á því að fólk svifti sér lífi af því að getur ekki, af því að það á ekki fyrir mat? Og svo koma fram einhverjir stórbokkar eins og eitt hérna góðkunningi, ekki góðkunningi lögureglunar en góðkunningi útvarpssögu sem að hringir nú gjarna hér inn til þess að gera lítið úr því sem að erfileikum sem fólk gengur í gegnum. Við viljum berjast fyrir alla og mín rödd, hún á eftir að halda áfram að heyrast svo framalega sem að ég finn allan þennan stuðning og finn þessa hvatningu aldrei að gefast upp. Og ég tel það að ef við gefumst aldrei upp, þá hljótum við að uppskera réttlæti.
Þú veist að tala það enga þar sem verið að mismuna fólki hérna og kökunni sé ekki sangjant deilt og það hefur nú verið rætt sko gegnum ára tugina og tekist á það alltaf í kostningum að kökunni sé ekki rétt skipt, eða jafn skipt. En hvað með stöðuna sem uppi núna, nú hvarta nokkuð við því að til dæmis hælisleitundur þeir sé að fá allt annars konar aðstoð heldur en allur fjöldin hér sem er hjálparþurfi og hér búandi?
Ég veit ekki hvað maður getur sagt vegna að þetta er eins og veist þetta nú svo eldfimt umræðu efni að ef þú ætlar að fara í umræðunni, jafnvel þó segir ekkert nema sannleikan, gaktu fyrir hvers mann styr og segir þú aldrei nema sannleikan og þú mött hverju manni kvimluðu verða stendur nú einhver staðar. Ég er alveg tilbúin að láta útmála mig eins og er búið að setja mig á einhvern lista fyrir að vera rasista. Með þér Artrúður, við erum á einhverjum dauðalista og ég veit ekki hvað
Já.
So be it. Ég er komin með þann styrk sjálf að ég er alveg tilbúin að segja hugminn gagnvart öllu þessu. Við erum með 65,2 miljónir flóttamanna hérna flæðandi jörðina, 320.000 manns. Ég veit ekki nema þetta blessa fólk sem að kallar eins og samfylking og sem að erla og þetta fólk vil ég bara taka utan að með þetta allt saman og taka þetta hinga heim. Ég get ekki samþykkt það. Og ég, hins vegar veit ég að þegar að er að koma hingað inn hælisleitendur sem koma hér á mismunandi forsendum, þá er hann alltaf að koma hér fólk sem að við virkilega þurfum að hjálpa og taka utanum. Og þá náttúrulega kemur þetta fólk venjulega allslaust. Og það á ekkit húsnæði hér fyrir eða neitt annars líkt sem að venjulega er þú þannig að við erum annarkvist með leikt eða við höfum þó allavega flest okkar til landsins eitthvað bakland og getum leitað hjá fjölskyldu og annars líkt. Þetta fólk er ofta að koma oftar en ekki bara að leitt eða það er að koma sko ávirkilega bátt en það breytir ekki þeirri staðrind að við höfum þau úrræði sem við eigum hiklaust að beita ef að aðilar er að koma hingað í leit að betri lífsgæðum þá verðið velkominn. Ef þið eruð að koma hinga til að taka þátt í samfélaginu og vinna hér og leggja ykkar að mörgum, velkomin bara. En ef að þetta alveg eins og við, ef við viljum flytja ellendis og annars líkt, eins og við höfum eins og fólk gerir hér og við kjósum með fótónum hægri vinstri og er það bara sjálfsagður kosningaréttur. Og sérstaklega þegar við erum í þessu sambandi evróska efnahagssvæðisins þar sem að við getum lappað á milli í frjálsu flæði, eins og veist, bæði með Schengen og allt þetta, að frjálst flæði fólks.
EES
og þess vegna segi ég sko við minnstakosti förum þá á þeim fórsendum að við erum búin að koma okkur fyrir annarkvægt ætlum við að fara að vinna eða við erum búin að koma okkur upp þannig aðstöðu að við getum séðum okkur sjálf þess vegna segi ég, við tökum utan þá sem við þurfum að hjálpa en hina vil ég senda heim og ég vil senda á strax þá sem hafa brent burtu fingur góma þá sem hafa hent vegabréfin á leiðinni þá sem við vitum akkurat ekkert hvorki rétt nafn eða hvaðan það kemur eða hvert það er yfir höfuð að fara og hvert markmið þess er að koma hingað. Ég segi bara, við höfum ekkert með þetta fólk að gera og ég vil ekki halda því uppi á Hótel Íslandi, bara alls ekki. ég vil bara skilyrðislaust að þetta fólk
En akkurru er þetta svona viðkvæm umræða og þú talar sko rasista og annað sko akkurru þarf þetta að vera svona viðkvæm umræða er þetta ekki bara staðreyndir nokkuð athugavert við það og við vorum að tala það hérna áðan og vopnaði lögreglu má það ekki líka ljóst fyrir að þegar svo ákvörðinni tekin að Ísland seti já, útlendingalögin og þau breyta svolítið stefnunni að þá fylgi það í kjölfar þess vopnu lögreglu
Sko, það sem gerist náttúrulega
er
við erum tvívegis búin að senda núna alveg svakalega öflug fordæmi út í hinn evróska heim og bara þó lengra væri farið. Mm. Við byrjum á því þegar litli drengurinn sem að hérna, hjartveiki drengurinn frá Albaníu, við sendum og eftir þessari fjölskyldu vegabréf og bjóðum velkomin. Við sendum skilabóðin að komið allir til okkar hjartveik börn og veik börn og við bara björgum ykkur. Mm. Í kjölfarið þá verður holskefla af innflytjendum sem að, eða hælisleitendum sem að koma hingað í vonum betra líf. Við erum að senda önnur skilaboð núna þegar þú talar nýju útlendingalögin sem tóku gildi núna áramótin. Áður fyrir var það þannig að hælisleitandi þurfti að vera búin að búa minnum í landinu í 3 ár áður en að hann gat farið til dæmis inn á tryggingastofnun og örorkubætur og allt þetta, búin að sýna það að hann væri í rauninni kominn til að vera Íslendingur, komin til að taka þátt í okkur, ég meina hvort sem hann var þá ekki hæfur til þess sko vegna veikinda eða annað og ætti rétt á því að fara á örorkubætur eins og ég og fleiri eða hérna eða ekki. En núna sko gerist það að í fyrra vor snemma þá kemur fjölskylda frá Írak, sá maður misti sjónina fjölskyldufaðurinn þegar hann var 12 ára gamall og kemur hinga blindur hann fær húsnæði hjá blindrafélaginu og býr þar í Hamraborginni nei, Hamrahlíð 17 og fer síðan sækir örorku til tryggingastofnunar tryggingastofnun sinjar þessari umsókn á þeim tíma en Kristinn Halldór Einarsson formaður blindrafélagsins útvegar lögmann til að búa til í rauninni aðstoða við að leggja fram kæru fyrir kærunefnd tryggingastofnuna sem að í rauninni ógilti þennan fyrir úrskurðu tryggingastofnunar þannig að núna er þessi fjölskylda sem sagt hann kominn á örorkubætur og vegna þess að þessi útlendingalög sem tóku gildum áramótum ég skilstu virki þannig lagalega séð að hælisleitandi í rauninni fær stöðu flóttamanns og þau réttindi sem flóttamaðurinn hefur það ekki, ef það rétt skilið. Þannig að þá breytast allar fórsendur og núna í þessu tilviki þá sendum við skilaboðin. Allir öryrkjar á jörðinni komið bara til okkar, komið til Íslands, við eigum tryggingastofnun, við eigum örorkubætur, verið velkomin. Sko, ég veit ekki þegar við erum að tala skynsemi eða hvað það er. Ég segi, það er ekkit fallegra heldur en að vera að springa kjærleika og vilja faðma allan heiminn og gera allt fyrir alla. En spurningin er, hversu gáfulegt er það? Ég meina, ég vil ekki taka dýpra í árinni en segja það að við verðum að passa okkur á þeim skilabóðum sem við sendum út í umheiminn, sem við sendum út allt.
Þú sé Rauðakrossin, ég meina að fulltrúi Rauðakrossin sem er að segja, talar því máli og segir við erum ekki líkt í búin að fylla kvótan, við getum tekið á móti mun fleiri. Það eru skilabóð líka.
Ég veit ekki betur en velferðar hérna ráðherran, Þorsteinn Víglundsson hafi líka verið að boða það. Og við getum tekið á móti fleiri og við getum tekið á móti fleiri. Ég veit ekki hversu mikið fleiri við getum tekið á móti.
Hvað segir í stefnu flokks fólksins um þetta?
Við höfum í rauninni bara sagt að þessi hérna kvóta flóttamenn sem að við höfum verið að bjóða hingað heim og taka á móti og taka utanum. Mér þótti vera vel að því staðið og mér þótti hérna sko bæði í þeim sveitafélögum eins og Akureyri og núna búið hvað er ekki Selfoss
Jú.
Þú veist að það eru bara fjölskyldur allt í kring sem að eru tilbúnar að taka utan þetta fólk til þess að gefa þeim hluta af samfélaginu okkar
já. og leiða þau sannleika með það
mér finnst nóg sko.
Já, en þá erum við bara að tala sko kvótaflóttamenn og ekki almennt allir bara sammála að hjálpa þeim fólki sem sannlega að koma frá
stríðshrjáðum
svæðum
já, og að flýja ógn
það já,
eigum við að setja mörkin að segja það, í raun og
veru það ekki sem eru þið ekki sammála því að það sé eðlilegt að taka á móti
þeir þeim. Tala til dæmis að við séum á móti fjölmenningu Hvað það Bjáni segir að við tölum að við séum á móti fjölmenningu sem veit eða ætti minnst að kosta vita að 12,6% þjóðarinnar í dag er að erlendu bergi broti 12,6% Íslendinga eru búin að búa hér mislengi mismörg ár og eru að vinna hér og taka þátt í samfélaginu og eru búin að skapa hér fallega fjölmenningu ég átta mig ekki á því hvað eiga við með fjölmenningu umfram þá fjölmenningu sem við þekkjum nema ef að ske kynni að þeir vilji múslimavæða landið Það svo aftur önnur sagði.
Já, það önnur umræða.
Já, það allt önnur umræða.
Já, ég hlýmum þetta að minnast á það við þið hér og eftir og aðeins meira rasista umræðuna. En Inga Sæland formaðu flokks fólksins gestur mín hér á útarpi sögu. Við hlum að gera smá hlé og komum aftur til skammastund.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið þér. 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, laugaás. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Verkfæra lagarinn Smáratorki kynir 12 mánada fúso og bílabón og 12 mánada glak og bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæra lagarinn Smáratorki.
Litla verslunin með stóra hjartað opið alla daga frá klukkan 10-22 verslunin Rangá skipasundi 56
Bílaréttingar og sprautun framúr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
JK Málverk auðlýsir þarft að láta mála gerum föstu verðtilboð ykkur á kostnaðalausu JK Málverk sími 698 86-29 698-86-29
Góð heilsa snýst gott blóðflæði Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina Superbeats víkkar út æðar bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orgu Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum Fjarðarkaup, verslunin í Rangá Seljatjör og heilsutorkinu Blómavall Lekur þakið við leysum vandan Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sælaftur, Inga Sæland formaði flokks fólksins gestum í hér á útarpi sögu Inga, þú varst að minnast aðeins á rasisma hér áðan og að það væri viðkvæmt að tala um hælisleitendur einfallega vegna þess og það væri erfitt fyrir ykkur stjórnmálamenn að gera það bara út af þessu rasista stimpli sem að virðist vera dreift á fólku ef það opna munin.
Já, í rauninni það virka þannig eins og engin þori bara einfallega að taka umræðin út af þessum háværa minnihluta en ég finn það að þjóðin í rauninni hún er að þjappa sér betur saman og það þarf engin að halda því fram að við viljum taka því þegjandi þögninni að hinga flæði inn 100,000 útlendinga í landi. Það bara kemur ekki til greina en eins og talar um rasisma og rasista stimpilinn veistu það að fyrir mér er þetta orðið bara frekar útþynt. Þetta er rópa þegar þetta er í rökleysinu þá er bara að byrja að rópa og kalla þetta ókvæðisorð. Það er talað hatursorðræðu en ég get ekki fundið neina hatursorðræðu aðra eins og hjá þeim sem eru að rópa þetta á aðra. Þannig að ég segi það, við verðum að taka umræðuna, það er ekki flóknar en það og við ætlum ekki að skorast undan því og við í rauninni og í flokki fólksins fyrsti fundur nokkar svona stjórnar og varastjórnar sem allur hópurum kom saman eftir síðasta aðalfund. Þar sem að við í rauninni erum að taka utanum málefna stefnun okkar. Nú eins og allir vita þá var þetta nú ansi mikill sprengur í fyrra, flokkurinn verður til upp úr engu nema einhverju ömmu sem að hérna fór að skæla þegar ég vissi hvað börnin okkar áttu bátt og ég vildi gera eitthvað
það
og
það var í raunni. Það eru rússnesku ömmuna sem voru í Eurovision, það slóu nú í gegn, þannig að það nú lengi von og einu minga.
En sko það er í rauninni verið að hrópa tíðið einsmálsflokkur og talið ekki mannaði þetta og hitt og veistu það við erum það alls ekki og við eigum eftir að vera með stefnu um allt hvað eina og við tökum og eigum eftir að koma með jafn skýra og örugga stefnu í innflytjenda og útlendingamálum eins og í öðrum málum og við komum til með að boðana, tjáana og þóra tala um hana. Það er bara ekki flokk
með
það.
Nei, maður tekur eftir því með ýmsa þingmenn, svona utan útsettingar sem maður segir, að þá eru þeir á þeirri skoðun að það þurfi að endur skoða útlendingalögin en þeir þóra ekki eða vilja ekki fyrir sér lilla líf ræða þetta í þinginu. Þetta eru auðvitað ekki alveg nógu gott. Og það er einfaldlega líka vegna þess hinga að það er ekki tekið á netnýðingum sem bregðast við.
Ég bara aldrei vita hana eins og ósóman sem þarf fyrir fram. Ég verðum bara að segja það.
Hvað leggir þið til að hvernig lagabreytingu þyrfti að koma í gegnum þingi til þess að það væri tekið á netnýðingum? Þetta er svona andlegt ofbeldi.
Sko þessi 233a sem var nú verða að reyna hengja allnokkra einstaklinga
á. Já, verið haldið mikið á lofti.
Að hérna og hvernig í rauninni er tekið á því það virðist vera sko eins og þetta með ég sem hef orðið fyrir líka alveg ótrúlegu ósannindum og ómaklegum sko hérna mörgu hverju og ég sagði nú einhver tíman þetta nú fara að virka á mig eins og að skvetta vatni á gæs og ég í rauninni herðist með hverju þá verður bara meiri harka en ég segi það að Ég veit ekki hvernig við getum brugðist við þessu vegna þess að til dæmis eins og ég er lögblind, er ég ekki minnihlutahópur, þannig að stendur í 233 að ég minna það er þeir sem er í minnihlutahóp og eru lagðir í eitthvað verða að á ég að segja,
taka það út úr, já.
Og það sé í raunni hatursglæpur. Já. Og hvað ég að segja, hversu
stöðum? Hefur þú látið reyna á það?
Nei, veistu það, ég hringdi á sínu tíma og vildi kæra einn viðkomandi einstakling sem er búin að fara hamförum á netinu og er með einhvern, ég segi nú landkassa.
Já.
Það heiti Sandkassin og hann er búin að vera þar með því líkan óróður og ró og nýð að ég bara hefði ekki trúað því að væri mögulegt með að vera með hegningalög í landinu að svona einstaklingur gæti vaðið uppi með þvílíkt
og annars. Það er alþingis að gera það, það er alþingis að bregðast við og breyta lögum í þeim anda. Því þó að meiðra löggjöfin sé til staðar, við vitum það, en fyrir venjulegt fólk að standa í málaferlum mánuðum og jafnvel árum sama þá er það ekki gerlegt.
Af það sem lögreglan sagði, þessi maður sagði, það er nú einmitt, ég er að taka niður sjöttu kæruna þennan einstakling, sagði þessi ákveðni lögreglumaður og ég segi frábært, þá bara getum við öll stíið saman og fari gegn honum, þá sagði hann sko, í rauninni þá verður að taka það sem engamál, vegna þess að að það ekki hægt að fara gegn honum með opinbert mál nema væri hægt að fella hann undir 233a nú spurningin, tilheyri ég gjörði minni hluta hópi þar sem ég öryrki gæti ég ekki látið reyna á það
Ég spyr þig
já, það bara spennandi
já,
ég bara að hugsa að láta aðtuga það líka nú ég bara verið svo hinir hérna alltaf í kærun
já, já
draga bara alltaf til ábyrðar
það þessi lögin bjóða upp og þau eru svo takmörku að þessu leitinu til það ákveðin hópu sem sko nýtur meiri réttinda heldur en annar
sér til dæmis eitt núna ljótt sem ég var að sjá á netinu einstaklega ljótt Það sem að ung kona, tveggja barna móðir sem hefur verið á þessu, með þetta stjórnmálaspjall, hún þar, við kalla það admin, ásamt 14 öðrum, ég held 7-15.
Já.
Hún tekin út fyrir sviga og farið að bendla hana við mengtan morðingja. Nú verið að skrifa það hægri vinstri að hún hafi verið í tengslum við hann og þetta á stundinni og svo búið að vera að skrifa og hamast á netmiðlum og sko ýmist fólkskiptist náttúrulega í tvær fylkingar
já,
þeir sem að vilja verja og hinni sem vilja nýða
Já, netnýði eðlisýninga það byggist á lygum og það undirstaðan það lygar, annars væri það ekki nýð Þannig að þetta mjög alvarlegt að það standi ekki fram raunverulega fulltrúa þingsins sem eru reiðbúni til þess að skoða þetta Og breyta lögum.
Það svona eins og kannski með aðra lögum, við skulum segja til dæmis ábyrgð, hvernig í veröldinni hægt að draga spilta stjórnmálamenn til ábyrðar? Hvernig í ósköpunum gætum við dregið spilta stjórnmálamenn til ábyrðar sem að eru í rauninni að brjóta almenn hegningalög sem talar sko ef þú misbeitir hérna valdið þín í opinberu starfi en það engin viðurlög. Það búið að fella allir viðurlög niður þannig að þeir í rauninni geta haldið áfram í að misbeita starfi sínu og misbeita, þú veist, öllu án þess að við getum dregja út til ábyrgð og þetta finnst mér að vera svolítið slæmt eins og með þetta, með netnýðinga og bara lygara almennt sem er að taka fólk út fyrir sviga og nýða það niður
Við vorum að tala það hér áðan sem er einlega frétt dagsins í dag að vara þingmaður pírata að hveti fólk til að misnota neyðanúmerið 112. Þessi sami varaþingmaður pírata, Andri Þór Sturluson, hann var með síðuna salingurinn.com. Hann stórfelldur netnýðingur. Þetta fólki sem að fara inn á þing.
Já, já.
Ég meina, hvers á þjóðina gjalda? Það það sem ég að spyrja þau.
Þá spyrir maður líka, flokku fólksins að gera? Eða? Eru kjósendur svona rosalega galni? Sjá þeir ekki, ég veit ekki hvernig, hvað í veröldinni verður þess valdandi á svona fólk velst í inn á þing.
Já, Ninga, ég er að reyna að fá viðbröð framhjáður vegna þess að þeir sem eru með stjórnmálaflokka og eru í pólitíkinni í dag, þeir verða að segja sínum kjósendum og þjóðinni hvernig þeir ætla að bregðast við svona lögum.
Sko, þú veist náttúrulega sjálf sem þú nú nokkuð lögfrú kona að þá veistu það með ólíkindum hérna tjáningafrelsið og persónufrelsið sem að almennt í gildi og bara stjórnarskrárvari þannig að það verður náttúrulega að reyna þá að taka akkurat þessi þetta, hvernig á verið hægt að koma í veg fyrir það þegar það frelsi á netinu hvernig á verið hægt að koma í veg fyrir það að einhver illa innrættur stóru lygari taki sig ekki út og nýðist á einhverjum Það mjög...
Undir fölsku nafni.
Já, það nú eitt. Það nú eitt. Þetta nú farið að fara út í tóma vitleysu.
Já,
þetta eru myndlaust og nafnlaust og andlistlaust og bulla bara alveg í allaláttir og ég nenn ekki, veistu, ég alveg verið talað trúður. Þetta eru atriði sem að í rauninni voru að meiða mig hérna í fyrra en ekki lengur að því er hægt að horfa á. Ég vil ekki sjá þetta. Ég bara loka augunum fyrir þessu og held bara mínu striki. Við viljum réttlæti og ég trúi því að það eigi eftir eitthvað að gerast. Ég kann ekki að ganga á svið við persónufrelsi, tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og ritfrelsi þessara einstaklinga. Þetta stjórnarskrárvari. Það þarf svo miklu meira til að koma en vilji minn og flokks fólksins að loka á þetta.
Já, akkurat. Þetta bara spurningu þing heim. Og það sætir furðu af því þetta nú ekki alveg að gerast í dag sko netið búið að vera það búið að þetta sjá verulegt nýð á netun alveg síðastlegin 10 ár með léttum leik af einhverjum ástæðum hefur alþingi ekki brugðist við Þannig að það hlýtur að kalla það spurninga hversu mikið nota þá bara stjórnmála með þetta sjálfur undir fölsku nöfnum. Af því það ekki tekið á hlutunum, það bendir til þess að sé óvilji. Það ekki bara vanþekking, það óvilji.
Nei, já. En þetta eins og þú segir, sko, maður, þetta algjörlega blind í sjónur enda þessu leiti þegar fólk að koma andlistlust og nafnlust og allavega hana, að þá náttúrulega veit maður ekkit hver á bak við lyklaborðið. En það var nú búið að sýna sig í Kastljós þætti þarna einhvern tímann á sínum tíma þar sem að var haft samband við einstaklingar sem höfðu verið að setja allskins óhróður og óþvera fram var, og undir nafni að það var haft samband við einhverja sem sögðu þá, já það var ekki ég það var einhver sem komst í tölvuna mín og engin vill í rauninni þegar hann er dreginn fram fyrir og á að svara fyrir það sem hann hefur sett á prent að, og ef það er slæmt þá vill fólk nú helst fara undan í flæmingi og ekki viðurkenna það einu sinni að hafa skrifað
Ná, það var alveg vestafalli köttur þessi skreifu í líklaborði
já. Það er svo þegar hundurinn á drittgerðina sko. Þetta er já, aðeins sem aldrei var skila þannig að þetta er
Það er ýmislegt í þessu, heyrðu, en Inga svona undir, núna í lokin þá vil ég minnast á sveitastjórnum kostninga við þið, þið ætlið að bjóða fram hjá flokki fólksins í hversu mörgum sveitafélögum?
Sko við erum ákveðin í því já, sko við erum ákveðin í því að við förum fram í Reykjavík, það er alveg úr heinu og en annað óskrifa blað því við eins og ég segi við komum þarna eins og gusturinn inn í fyrra við vorum ekki búin að móta stefnu við erum ekki búin að móta grasrótin okkar út allt land, við erum ekki ennþá haft tíma til þess hins vegar eigum við mjög mikinn stuðning út á landi og viljum, sko, við viljum eitt land, ekki landi sko, ekki landsbyðin versus höfuborgin og höfuborgarsvæði, við vildum gjarnar að við gætum unnið þetta saman öll sem eitt og þess vegna hvetjað alla þá sem að að hafa hugsjónir í sínu sveitafélagi og finnst einhvað þurfa að bæta, þá geta allir farið fram undir merkjum flokks fólksins og fremi sem að þeir fylgja okkar stefnu. En í sambandi við Reykjavík þá segi ég sko og ekki bara það, heldur langar mig að segja það, minnast á það einu sinni að við náttúrulega fengum ríkistyrk. Við fengum ríkistyrk eftir síðustu kosningar þannig að það hlýtur að hvíla svo skilda á okkur að nýta hann í þá stjórnmálastarf og í þáu þeirra þjóðfélagshópa sem að við viljum berjast fyrir og í rauninni við erum náttúrulega óvendilega þakklátt fyrir þennan mikla stuðning við fengum tæplega 7000 atkvæði þeim tíma og í Reykjavík þá munaði bara ekki miklu að við fengjum hann á þing.
Já.
Og þess vegna segja ég Reykvíkingar studdu ötulega við flokk fólksins virkilega og mér finnst að þeir sem að hafa gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði og eru búin að koma okkur þangað sem við erum í dag að reka skrifstofuna og geta verið að láta reyna á það sem okkur þykir valdnýsla fyrir dómstólum og annars líkt. Við skuldum þessu fólki það að halda baráttunni áfram og minnstakosti berjast að því markmiði sem við höfum alltaf stemt að.
Borgarlínan er ekki.
Enga mig í borgarlína. Ég virði sjálfs ákvörðan rétt fólks um að elska bílinn sinn og þú mátt bara keyra þeim bíl eða vilt. Ég myndi nú frekar horfa kannski til þess að hugsa meira umhverju svend og styrkja frekar fólki að fá sér rafmagnsbíla og koma upp fleiri stöðum í sambandi við það. Mér skilst að kosti nú ekki nema kannski kringum 10 miljardar að gjössalega gjöra bylta miklubrautinu og öllu þessu stíplkerfi sem þar er í gangi á álagstímum á meðan að verða að tala borgarlínu sem á að vera í kringum 70 miljardar sem ég segi sinnum tveir, sinnum þrír, því það var aldrei í sögunni verða að marka útreikninga þessara sérfræðinga aldrei, hvort að heita, vaðla heiða göng, Keflavíkur, flugvöllur eða hvað sem og venjulega er restinni síðan fleikt á ríki.
Landeyjar höfn eða grinn
sérferja. Bara tala ekki um þetta. Þetta er í rauninni, við erum alltaf höfða fíblum og það er bara mismargi sérfræðinga sem fá að lepja rjóman og halda áfram í hérna, okkar sameiginlegu sjóðum að koma með útreikningar eitt og annað og til dæmis eins og þessi borgarlína. Þetta er náttúrulega bara eitthvað lítið líflínu strá sem að samfylkingin er að grípa í núna þegar þeir eru náttúrulega að fjara út í borginni. Og þetta á að kosta okkur alla þessa tugi og jafnvel 100 og eitthvað miljardar á sama tíma og ég held að ég hef einhver stað að lesa núna fyrir stuttu að það séu bara vel á 400 miljardar sem að borgi skulda nú þegar.
Já, ég veit 300 miljardar.
Og sko, hvurslags eiginlega stjórnsýsla er þetta? Mér finnst engin skynsemi í þessu ekki nokkuð skapaðan ræðilegu hlutu frekar en að rústa möguleikunum á sundabrautinni og við þurfum að velja núna dýrari kostin af því það ekki lengur hægt að færa hana yfir það sem að ódýrari kostinu var. Mm. Sko, ég heyri engan, þeir koma fram núna að vera að tala það í fréttunum í gerkvaldi að stóru flokkarnir eru nú farnir að þeytast fram og leggja fram málefni sín.
Já.
Ég heyrði engan nefna aðbúnað eldri borgara og öryrkja. Ég heyrði engan tala gjaldfrjálsa grunnskóla eða gjaldfrjáls mötuneyti grunnskóla. Ég heyri í rauninni engan ennþá vera tilbúin að stíga niður á jörðina til okkar hinna til að vinna fyrir okkur. Engan, ekki einn. Þeir geta talað eitthvað fallegt og einhverja borgarlínur og allir eiga að fara að hjóla. Ég veit það ekki, ég treysti mér ekki til að hjóla. Og fara úr einhverjum 4% úr strætó í einhverja framtíða sín upp í 12%. Þeir þurfum ekki að tala þetta háu herrarnir í 101 sem skokka í vinnuna eða fara á hjólinu. Ég veit ekki, það svolítið snúnara fyrir okkur hinn sem að búum kannski byggra af að hjóla niður í háskóla. En borgarlínan, þetta mér finnst þetta að vera á eftir, bara eftir sinni samtíð. Mér finnst við ekki vera að horfa til framtíðar með því að vera
að... Þetta er ekki rétt tímasetning.
Nei.
Nei.
Mér finnst hún úr dýr. Mm-hmm. Mér finnst hún líkta af lélegu kosningaloforði. Ég steinhissa hvað eru margir flokkar sem ætla að stökkva á þennan vagn til þess að vera sammála af því að kannski þeir vilja ekki vera ósammála, kannski það óvinsælt. Ég veit það ekki. Það verður bara svo að hafa það. Kannski bara óvinsælt að ég skuli segja allt þetta. En ég stend og fell með því.
Já.
Við ætlum að vera einlæg og heiðarleg í öllu sem við segjum og fylgja okkar samfæringu.
Já, ef við láta það vera loka orðin í dag hér á sögu, Inga Sæland. Ég ætla hérna í lokin að spila lag sem þú fluttir í X-faktor keppninni þannig um árið. Þetta fallega lag Rósina.
Já, ég vildi geta sungið það fyrir allt fólki okkar núna og hérna og það er bara, það er framtíð okkur þeim mega treysta því að það sem að ég segi hér, það er mín einlægur vilji og mín barátta af líf og sál og ég takk fyrir mig.
Takk fyrir komin að hingað útvarpssögu Inga Sæland formaði flokks fólksins og heyrum læðina fallega Rósina sem hún söng í keppninni X-faktor hér árið. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir í dag tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson.
It is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching. Say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of waking that's never for
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur. Hellurhreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reikbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080 775-6080.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg. Garðsapotek.is, apotek.is.
Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Hreinsum sængin og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.